7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Zeci de vameși reținuți de o parte și de alta a graniței moldo-române. Ce spun cifrele despre eficiența luptei cu corupția?
Atât administrația serviciului vamal, cât și cea a poliției de frontieră au spus ieri că știau despre aceste cazuri de corupție și despre ancheta inițiată de ofițerii CNA și procurori.
Cui e frică de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și mai ales de ce?
Îmi temem clar lucru. La dânși tehnologiile sunt mai înaintate. Noi încă rămânem în urmă de față de dânși.
Și Bulgaria votează în pofida acordului cu Uniunea Europeană prelungirea moratoriului pe liberalizarea pieții terenurilor agricole. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Coaliția de guvernământ vrea să organizeze la Chișinău o mare manifestație de stradă în sprijinul integrării europene. Intenția a fost exprimată de deputații puterii, care au spus că meetingul ar putea avea loc la 3 noiembrie. Liberalul reformator Ion Hadârcă a spus că demonstrația pro-europeană va fi mai bine organizată decât desele proteste antiguvernamentale ale comuniștilor. Dar deputatul comunist Iurie Muntean a spus că demonstrația guvernului va fi artificială, fără ecou autentic în rândul populației.
Sunt bucuroși pentru lucrătorii bugetari, pentru angajații din sfera bugetară care vor fi în mod forțat mobilizați pentru această manifestare și pentru acei oameni care vor avea posibilitate din contul lui Filat și lui Plahotniuc să se deplaseze în Chișinău.
Kickboxerul Ion Șoltoianu a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru uciderea fostului polițist Ion Stratulat, în urmă cu 2 ani, în plină zi, pe o terasă din centrul capitalei. Sentința a fost anunțată astăzi de judecătoria Buiucan. Instanța l-a declarat pe fostul sportiv vinovat de crimă, șantaj și deținere ilegală de armă. Șoltoianu a mai fost judecat în trecut pentru o crimă din 2003, când a împușcat un presupus lider interlop, dar atunci a fost achitat pentru că ar fi fost în legitimă apărare. Poliția a arestat o moldoveancă de 30 de ani bănuită de trafic de persoane în scop de prostituție în Cipru. Suspecta, al cărei nume n-a fost făcut public, este acuzată că ademenea moldovence tinere, promițându-le slujbe de chelneriță bine plătite. Dar odată ajunse în Cipru, le confisca actele și le obliga să se prostitueze. Victimele erau eliberate din sclavie numai dacă recrutau ele însele înlocuitoare. Poliția a repatriat până acum 5 victime ale suspectei, care a fost arestată la Chișinău când se pregătea să raculeze un nou lot de fete. Un judecător din Italia a ordonat astăzi judecarea fostului premier Silvio Berlusconi pentru presupusa mituire a unui senator. Berlusconi, deja condamnat anul acesta pentru fraude impozitare, este acuzat acum că ar fi plătit 3 milioane de euro senatorului Sergio De Gregorio după alegerile din 2006 ca să treacă în partidul lui Berlusconi și să ajute la demiterea guvernului de stânga al lui Romano Prodi. De Gregorio, care a colaborat cu anchetatorii, a primit o pedeapsă de un an și jumătate. Berlusconi, în vârstă de 77 de ani, mai este cercetat și în alte câteva dosare. Vaticanul l-a suspendat pe un episcop catolic german pentru scumpetea unor lucrări de renovare a proprietăților bisericii din orașul german Limburg. Presa a scris despre clericul de 53 de ani că a cheltuit sume enorme pentru renovarea clădirilor diocezei. Numai apartamentul său a costat cam 3 milioane de euro, din care 15.000 de euro s-au cheltuit pentru vana din baie. Papa Francisc a preluat Sfântul Scaun cu promisiunea că Biserica Catolică va fi o biserică pentru săraci, ea însăși săracă.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo multe materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deci cinderile de la punctele de vama Albița și Leușeni par să fi fost, cel puțin ca cifre, eficiente. Autoritățile moldovene au reținut 32 de lucrători vamali și polițiști de frontieră. De partea română au fost deschise dosare penale împotriva a 28 de persoane. Lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră sunt suspectați de corupere pasivă, potrivit procurorilor. În schimbul unor controle vamale fictive sau de formă, inculpații ar fi pretins și primit bani de la persoane care transportau colete din Italia spre Moldova și invers. Despre mersul anchetei penale, mai multe de la Alea Ceapai.
Cei 32 de vamiși și polițiști de frontieră reținuți ieri pentru 72 de ore se află în izolatorul de la Centrul Național Anticorupție și cel de la Comisariatul General de Poliție, fiind interogați astăzi. Procurorul Eduard Harungen spune că deocamdată suspecții nu recunosc că ar fi implicați în actele de corupție, iar o parte dintre ei refuză să dea mărturii.
Procurorii lucrează cu fiecare deținut în parte, inclusiv cu participarea avocatului, cu interogările, cu înaintarea învinuirii și așa mai departe. Și trebuie să decidem măsură preventivă. Cum lucrăm pe acele probe care le-am acumulat timp de 6 luni.
Ancheta privind activitățile ilegale de la Vama Leușenea a început în luna mai, timp în care, cu implicarea ofițerilor sub acoperire, au fost adunate probe privind funcționarea schemei frauduloase de estorcare de bani, potrivit procurorilor. Ieri, ofițerii de la CNA au efectuat 80 de percheziții în birourile, automobilele și domiciliile celor reținuți. Au fost găsiți 10.000 de euro și sute de mii de lei, parte dintre care ascunși în plafoanele false ale punctului vamal și în coșurile de gunoi. În cel mult 2 zile, procurorii urmează să spună de unde provin acești bani și câte persoane vor fi puse sub învinuire. Procurorul Roman Statnăi, conducătorul operațiunii, infirmă unele opinii apărute ieri în presă, precum că au fost reținuți la oaltă vameșii și polițiștii de frontieră care se aflau în tură.
Îmi pare că până la 10 persoane au fost din tură și restul au rămas pe loc să lucreze. Deci dimineața când am schimb de tură a venit o persoană care nu știa că este documentat la noi și a fost preluat din momentul în când vinea la tură.
Atât administrația serviciului vamal cât și cea a poliției de frontieră au spus ieri că știau despre aceste cazuri de corupție și despre ancheta inițiată de ofițerii CNA și procurori. Aceasta însă ridică mai multe întrebări dacă e să-l credem pe fostul șef de direcție în cadrul serviciului vamal, care se află într-un conflict cu actuala conducere a vămii, expertul Vyacheslav Balacci, cunoscut și pentru articolele postate pe blogul său despre alte scheme frauduloase din cadrul instituției vamale.
Este straniu să urmărești scheme de corupție din interiorul serviciului vamal atunci când persoane din interiorul instituției cunosc despre derularea operațiunii. Pe parcursul ultimilor 3 luni, mai multe persoane care au fost fixate în cadrul investigațiilor în calitate de persoane implicate direct în scheme de corupție și apropiația ai conducerii serviciului vamal au fost într-un mod straniu retrași de la postul vamal Leușeni.
Întrebat ieri, șeful Direcției Securitate Internă a serviciului vamal, Victor Pârțac, nu a putut spune cât timp au lucrat la punctul Leușeni vameșii reținuți ieri, precizând că lucrătorii vamali nu activează mult timp la unul și același punct, fiind repartizați prin rotație. Expertul Vyacheslav Balacci se arată convins că operațiunea de ieri nu a fost decât o mimare a luptei cu corupția, iar printre cei reținuți nu se regăsesc rechinii acestor scheme frauduloase.
Faptul că în cadrul unor descinderi au fost fixate niște sume banale, în opinia mea, comparativ cu milioanele de euro care circulă prin interiorul serviciului vamal, banii care provin din mită, au fost fixați acești bani și acești băiețași care doar executau anume niște funcții în cadrul colectării sumelor de bani. În locul lor, la Leușeni au ajuns alte șurubașe care strâng aceleași sume de bani și care le transmit mai departe persoanelor din conducerea serviciului vamal.
La întrebarea dacă deține informații că schemele de corupție ar fi dirijate de persoane suspuse, procurorul anticorupție Roman Statnăi ne-a spus că deocamdată este prematur să dea asemenea aprecieri și mai cu seamă să le divulge. Din Chișinău, Alea Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, revista presei românești se ocupă tot despre descinderile de la cele două puncte valmale, de la Albița și Leușeni, dar din perspectiva presei românești.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană va fi inițializat la sfârșitul lui noiembrie la Vilnius și semnat, se pare, până la vară. Perspectivă ce dă multe frisoane agricultorilor moldoveni, care se văd invadați de produse europene în timp ce ei nu reușesc să pătrundă pe noua piață. Aflat recent la Chișinău, comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, încerca să spulbere aceste temeri, declarând într-un interviu cu Europa Liberă: chiar dacă vorbim de un acord de liber schimb, acesta a fost negociat în așa fel încât în anumite sectoare schimbul să nu fie total liber, tocmai pentru ca Republica Moldova să-și poată proteja anumite sectoare. Încheia citatul. Declarații similare despre sectoare care vor fi protejate și lungi perioade de tranziție a făcut și ministrul agriculturii, Vasile Bumacov. Totuși, Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți fermieri care sunt destul de temători.
Concluzia la care am ajuns după ce am stat de vorbă cu mai mulți fermieri este că acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană cel puțin îi îngrijorează. Din simplul motiv că mulți dintre ei nici măcar nu știu la ce să se aștepte odată cu intrarea în vigoare a acestui acord, îmi explică agricultorul Mihai Borodachi din Briceni.
Pur și simplu informația e mic. Tema asta.
Dar nu vă temeți de concurență cu producătorii din UE?
Ne temem, clar lucru. La dânși tehnologiile sunt mai înaintate. Noi încă rămânem în urmă de față de dânși.
Expoziția Farmer, care a fost inaugurată astăzi, este gândită să promoveze produsele locale și, de ce nu, să trezească interesul partenerilor externi. Fermierul Mihai Gașper din Orhei, deținător a 400 de hectare pe care crește legume, fructe și cereale, sugerează că producătorii locali s-ar îndrepta spre piața Uniunii Europene dacă ar fi susținuți, dar mai ales informați de către autorități.
Noi e greu a să nimerim, să fim în rândurile întâi pentru a produce ori a vinde producția agricolă Uniunii Europene. Producția noastră e foarte tratată cu chimicale. Noi acum pricepem ce înseamnă calitate, dar pentru a ajunge la asta, mie îmi trebuie să am rezervă de bani, să am rezervă de producții, să pot alege și mai frumos, mai calitativ și strimat în Uniunea Europeană. Acolo producția mea n-a să aibă valoare, dar nici nu trece granița, așa să zicem.
Dar există destulă pricepere?
Nu prea există. Mai ales de vârsta mea, noi suntem de prins cu ceea ce am avut și toată producția noastră ne-o mâncau toți la fuga, că mai bună nu era. Dar dacă ar fi niște condiții așa convenabile și nouă, nu, și o leacă de știință, o leacă de învățătură, noi am face.
Dar cum poate un fermier moldovean, de exemplu, să intre în competiție cu unul ceh sau polonez? Este întrebarea pe care tot mai des și-o pun agricultorii, îmi spune Mihai Zaftur din Rezina.
Să nimerim noi acolo unde producătorii au atâta produs că n-au și faci cu dânsă și vin în coajă să o realizeze și noi produsele noastre realizăm acolo, eu știu. Trebuie să căutăm să creștem ceea ce n-au ei sau ceva așa legături de stat. Diferența între creșterea culturilor nu e mare, adică creștem toți cam aceleași. Dar lucrurile astea se fac la nivel de stat. Nu sunt țări sărași, nu sunt gospodari sărași, dar sunt răi conducători.
Pe de altă parte, în opinia Inei Gaitur, agricultoare din Briceni, griji de concurența din Europa își pot face doar producătorii locali care își cresc marfa în condiții îndoielnice.
Poate într-un mod te-ar speria această discuție din cauza că dacă Europa ne inundă cu tot felul de produse de legume de-a lor, posibil să nu avem piață de desfacere, dar să nu se înșeli cu vorbele acestea, că nu există așa ceva. Dacă crește o producție ecologică, o crești frumos, nu cred eu că n-ai piață de desfacere, să nu se întristeze și să aibă încredere într-adevăr. Dacă muncești, faci producție ecologică și faci curat și frumos și poți sta pe piață și atunci nu te iei niciodată când ai să-ți vinzi marfa.
Expoziția Farmer, inaugurată astăzi, se desfășoară la Centrul Expozițional Moldexpo și va dura până sâmbătă, 26 octombrie.
A relatat Diana Răileanu de la Moldexpo. toate țările central și est-europene care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene și-au negociat pe parcursul anilor diverse exceptări de la acordul de liber schimb pentru a-și proteja anumite sectoare economice. De exemplu, Bulgaria își negociase un moratoriu de 7 ani pe liberalizarea tranzacțiilor cu terenuri agricole. Înțelegerea urma să expire la începutul lui 2014, dar, surprinzător, ieri, Parlamentul de la Sofia a prelungit acest moratoriu, riscând, desigur, o confruntare cu Bruxelles. De la Sofia, Petiu Petkov.
În pofida avertismentului din partea Comisiei Europene, cu 171 de voturi din totalul de 240, Parlamentul a prelungit până la data de 1 ianuarie 2020 moratoriul privind vânzarea terenurilor agricole către cetățeni ai Uniunii Europene. Propunerea ultranaționaliștilor din Atacă a fost sprijinită de opoziție de dreaptă și, într-un mod surprinzător, de 59 din cei 84 de deputați socialiști. Împotriva au votat reprezentanții partidului Turc și câțiva socialiști, 12 foști comuniști s-au abținut de la vot. Decizia Parlamentului a provocat reacții contradictorii. Analiștii au văzut în votul populist, care contravine Constituție și Tratatului de aderare a Bulgariei la Uniunea Europeană, umbră unor apropiate alegeri anticipate. Deputații ex-premierului Borisov și o mare parte din foștii comuniști și-au modificat în ultimă clipă poziția și au votat cu ultranaționaliștii. Președintele Parlamentului, Mihail Micov, a avertizat că Bulgaria va avea probleme grave în relațiile cu Uniunea Europeană și poate fi aspru sancționată. Ex-comisarul european, Meglena Cuneva, a declarat că amânarea în cazul Bulgariei pe o perioadă de 7 ani a liberalizării pieței terenurilor agricole a avut efecte benefice. Datorită finanțării europene, fermierii bulgari și-au îmbunătățit situația financiară și pot face față concurenței europene. A fost modernizat aproape integral parcul de tractoare, combine și alte utilaje agricole, moștenit din perioada comunistă. Au apărut gospodării private pe o suprafață de câteva sute sau chiar mii de hectare. Pe de altă parte, 400 de mii de hectare nu sunt lucrate și intrarea unor investitori europeni va putea avea efecte pozitive. Ex-comisarul european a mai spus că și acum străinii, nu numai din țările membre ale Uniunii, pot cumpăra terenuri agricole înregistrând companii mixte. Prin câteva fonduri de investiții, o parte importantă din pământul agricol a ajuns deja în posesia unor companii din Rusia. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciuchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom reveni în revista presei de la București cu relatări despre descinderile de la cele două puncte de vamă de pe frontiera moldo-română. Până atunci, minutele următoare, pentru votul electronic, o pledoarie semnată de scriitorul Vitalie Ciobanu și Parlamentul European adoptă un raport privind evoluția parteneriatului estic. În Parlamentul European, miercuri seara a fost dezbătut și a adoptat un raport care prezintă poziția forului legislativ față de evoluția parteneriatului estic. De la Strasbourg, Iolanda Bădiriță.
Pentru Vilnius, Parlamentul recomandă așadar parafarea acordurilor de asociere cu Moldova și Georgia și semnarea celui cu Ucraina. În ciuda evenimentelor recente din spațiul estic, determinate de presiunile Rusiei, opinia generală în legislativul european rămâne una flexibilă și pro-deschidere, mai ales cu țări ca Armenia sau Azerbaidjan, dar și cu Belarus. Parlamentul este de părere că summitul de la Vilnius este o ocazie excelentă pentru Uniunea Europeană de a reanaliza relația sa cu Armenia și Azerbaidjan, două țări care, din motive diferite, nu sunt în măsură să semneze la Vilnius acordul de comerț aprofundat și liber schimb cu Uniunea Europeană.
The picture is very mixed, blurred. The train towards Vilnius is starting to move, but some cars are already on the way from the platform, some have detached themselves on a last minute basis.
Astăzi, imaginea parteneriatului estic este una cețoasă. Trenul a pornit spre Vilnius, dar unele țări au rămas în urmă, iar altele nu știu în ce direcție să meargă și se gândesc dacă nu cumva ar fi mai bine să meargă în direcția opusă. Este declarația lui Jacek Saryusz-Wolski, europarlamentar polonez de centru-dreapta, autor al unui raport care prezintă poziția politică a Parlamentului European cu privire la summitul de la Vilnius, al Parteneriatului Estic. În dezbaterea asupra rezoluției acestui raport, Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Füle, s-a arătat încrezător cu privire la succesul summitului de la Vilnius. Totuși, a spus el,
success depends largely on the willingness and ability.
Succesul Parteneriatului Estic depinde de voința și capacitatea fiecărei țări de a defini și de a-și asuma procesele de reformă. Politicile Uniunii Europene pot sprijini, dar nu pot înlocui aceste reforme. Principalele responsabilități ale blocului comunitar în relația sa cu partenerii estici sunt, pe de o parte, să îmbunătățească accesul produselor acestor țări pe piața comună, iar pe de alta, să permită cetățenilor din Parteneriatul Estic să circule fără vize în Uniunea Europeană.
The major challenges ahead will be implementation of the new agreements, making the process.
O condiție ar fi însă de îndeplinit, o implementare ireversibilă a reformelor. Cei care vor semna acordurile de asociere vor trebui să le pună în aplicare complet, a arătat Iacesarius Volski, insistând pe ideea ratificării de către Parlamentul European în formația actuală a acordurilor de asociere cu Ucraina și Moldova.
A relatat de la Strasbourg Iolanda Bădiniță. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu pledează pentru votul electronic.
Cele două moțiuni ale comuniștilor depuse împotriva guvernului Leancă au căzut, dar PCRM nu descurajează. Promite să mai depună una și apoi încă una și oricâte vor fi necesare până își va atinge scopul. Zădărnicirea actului de guvernare și aruncarea țării în haos pentru a împiedica semnarea acordurilor de la Vilnius. Este o hărțuială politică în Parlament și pe străzile Chișinăului, unde coloanele de manifestanți cu steaguri roșii, tobe și trompete au menirea să întrețină o isterie colectivă, ca înaintea unui iminent dezastru. Majoritatea cetățenilor asistă pasiv la desfășurările de forțe ale opoziției, fiind preocupați de problemele vieții cotidiene. Neparticiparea oamenilor la diversiunile comuniștilor și ale sateliților acestora le poate crea celor de la putere senzația că electoratul susține demersul european. Și mai ales că populația va vota, fără ezitări, la viitoarele alegeri pentru partidele din actuala coaliție. În realitate, apatia electoratului ar trebui mai degrabă să îi îngrijoreze pe guvernanți decât să le sporească sentimentul de siguranță. Tăcerea moldovenilor sau tăcerea mieilor, cum ar spune lugubrul personaj de film Hannibal Lecter, ascunde pericole latente. Pentru a le identifica, pentru a cunoaște adevăratele stări de spirit ale populației, e suficient să plonjezi în Basarabia profundă, să stai de vorbă cu oamenii, să le asculți păsurile. Or fi îmbietoare orizonturile europene, dar sunt încă prea îndepărtate și nu țin locul unor soluții la necazurile lor imediate. Moldovenii sunt un electorat imatur și ușor manipulabil. Sărăcia nu este un bun pedagog de democrație. Un electorat imprevizibil, cu opțiuni contradictorii, care încurcă estul cu vestul, vrea și cu Bruxelles, dar și cu Putin, după cum o arată și sondajele. E mult analfabetism politic și multă dezinformare. Așa încât guvernanții, care trec surâzând peste moțiunile opoziției comuniste, ar trebui să se întrebe, cu luciditate, dacă vor face față moțiunii poporului de la alegerile de peste un an. Vorbeam într-un comentariu anterior despre nevoia unor măsuri urgente de redresare a nivelului de trai, care să le dea moldovenilor încredere, să-i convingă să mai aibă răbdare. Nu cadouri electorale, ci o asistență socială sporită și clar direcționată. Mă gândesc la suplimente la pensii sau și la anumite scutiri care să-i ajute pe cetățeni să facă față creșterii necontenite a prețurilor. Tot în perspectiva viitoarelor alegeri, guvernarea e obligată să perfecționeze legislația în domeniu, să actualizeze listele de vot, să le curețe de faimoasele suflete moarte, să prevină turismul electoral. Procesul de votare să fie securizat și, foarte important, să se facă un pas înainte în vederea introducerii votului electronic pentru concetățenii noștri din străinătate. Guvernanții ar comite o uriașă greșeală politică dacă ar abandona un segment foarte numeros de electorat, comunitățile moldovenilor din emigrație, care sunt în favoarea integrării europene și care, chiar dacă mai critică actuala putere pentru promisiunile neonorate, nu-i vor vota niciodată pe comuniști, dar ar putea să stea acasă în ziua alegerilor, din cauza proastei lor organizări. Din păcate, perspectiva implementării votului electronic pare încă îndepărtată, dacă până și Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, se lasă învins de scepticism și nu încearcă, prin mijloacele de care dispune, să insiste pe această reformă. Până la urmă, probabil, tot societatea civilă, mass media și, bineînțeles, comunitățile moldovenilor din Occident vor trebui să impună aceste subiecte pe agenda politică. Acum, cât mai este timp. Sunt convins că bani, logistică și expertiză europeană pentru votul electronic se vor găsi. Nu știu cum stăm cu voința. Oamenii politici din Estonia au avut-o. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Agenda culturală.
3 ani de pregătiri, 280 de exponate, dintre care 200 de lucrări ale lui Albrecht Dürer însuși, împrumuturi de marcă de la Galeria Națională de Artă din Washington, din colecția reginei Elisabeta II, de la Prado și Louvre, de la Uffizii din Florența, de la Muzeul Național de Artă din Lisabona, de la Amsterdam, Los Angeles și Berlin. Retrospectiva artistului, considerat cel mai important reprezentant al renașterii în Germania, deschisă astăzi publicului la Muzeul Städel din Frankfurt pe Main, este fără îndoială, unul din marile evenimente artistice ale anului la scară mondială, iar de la Frankfurt relatează acum Victor Eschenazi.
Dacă anul trecut o retrospectivă a anilor de tinerețe ai lui Dürer la Muzeul Național German din Nürnberg a fost vizitată de circa 280.000 de persoane, la Frankfurt totul este pregătit pentru a administra în condițiile cele mai civilizate o invazie și mai mare de admiratori ai artistului. Ceea ce face particularitatea actuale expoziții este tentativa de a-l prezenta pe Dürer, arta sa, în contextul istoric și artistic în care s-a născut și a evoluat, cu insistență pe anii săi în Italia, la Veneția și pe cei petrecuți în perioada matură în țările de jos, în Olanda. Curatorul expoziției, profesorul dr. Jochen Zander, are o opinie explicită în această privință, enunțată la conferința de presă ce a precedat marți deschiderea expoziției. Îl citez: inovațiile sale artistice, investigațiile sale teoretice și, nu pe ultimul loc, talentul său în marketing și prezentarea operei sale l-au făcut pe Dürer unul din cei mai influenți artiști europeni încă în timpul vieții sale. Scopul nostru este de a-l prezenta în expoziție pe acest Dürer integral. Prezentarea acestei imagini complexe, organizată în 14 secții tematice pe 1000 de metri pătrați la Muzeul Städel, este exemplară, la fel ca și catalogul expoziției sub egida editurii Prestel, realizat cu participarea principalilor specialiști în arta lui Dürer.
O invitație la retrospectiva Dürer, semnată de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ciuvaga, redactor la săptămânalul Economist.
Unde s-au dus banii pentru sistemul de încălzire a Centrului Republican pentru Copii și Tineret Articom? Este titlul unei investigații pe care o puteți citi în ziarul Economist. Din 2008, de când a fost inaugurat cu mult fast Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico, fără să fie însă finalizate lucrările, vizitatorii somptuoasei clădiri din centrul capitalei dârdâie de frig pe timp de iarnă. Renovarea Artico a costat buzunarul public peste 97,4 milioane de lei, iar firma de construcție solicită alte 8 milioane pentru finalizarea lucrărilor. Veți citi un articol în care puteți afla cât veți achita termocomului dacă v-ați debranșat de la sistemul centralizat de încălzire. În curând va începe sezonul de încălzire pentru locatarii conectați la rețeaua centralizată de încălzire. Cei care s-au debranșat de la rețeaua centralizată vor trebui să achite 20% din costurile energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului, după cum prevede o hotărâre a guvernului din noiembrie 2011. Deși prin această practică utilizată de furnizor în complicitate cu autoritățile moldovenești se urmărește descurajarea debranșărilor de la rețeaua centralizată de încălzire, în față sunt scoase unele motive total inacceptabile de cei ce trebuie să achite pentru ce nu consumă. O singură companie cu capital moldovenesc este prezentă în top 10 angajatori din Moldova în 2013. Este titlul unui alt material, deși specialiștii și managerii în resurse umane susțin la unison că gradul de satisfacție a angajaților e direct proporțional cu gradul de profitabilitate a companiilor, se pare că oamenii de afaceri din Moldova nu se cam preocupă de acest aspect. Am ajuns la această concluzie analizând topul celor 10 companii selectate ca fiind cei mai buni angajatori din Republica Moldova în 2013, realizat de compania de consultanță AXA Management Consulting. În acest top se regăsește doar o singură companie cu capital moldovenesc.
Cu sumarul săptămânalului Economist se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.